Salmon Podcast มันสดอร่อย
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Award ครับเรื่องศิลปะน่าสนใจร้อนจนเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวครับผมพบกับผมครับจุนครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากสมอลพอดแคสต์ครับ
ครับต้นกล้าครับอาร์ตไดจากสมอลแล็บครับ
เน่งสมอลเฮาครับ
ครับก็ EP นี้เป็น EP แรกที่เราอัดกันที่บ้านนะครับ
ใช่ก็จะ
ยังไงบ้างทุกคน
แค่เซตทุกอย่างแม่งก็ผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วมั้งฮะ
พี่เม้งโอเคไหม
ผมปวดหลังครับแต่ว่าก็ยัง
โอเค
ดีครับไม่ตายก็ดีแล้วครับตอนนี
้โอเคขอให้ทุกคนแข็งแรงดีนะครับ
ไอ้ผมเรามาบอกกันอีกรอบแล้วกันว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปะรอบตัวก็จะชวนนำศิลปะในแต่ละแขนงที่พวกเราชอบเราสนใจเนี่ยมาเปิดเผยมานำเสนอให้ทุกคนฟังกันโดยที่แบบว่าก็ตามใจพวกเราแหละว่าอยากจะเอาอะไรมาพูดอะไรเงี้ยสลับกันไปตามแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นทีของ TK ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งครับ TK
ก็ไม่ทุกอย่างหรอกนะโอเคก็เดินนะฮะก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ผมอยากจะถามพวกคุณเลยว่าปกติคุณเสพอาร์ตจากประเทศไหนเยอะที่สุด
โหยากว่ะแต่ถ้าเอารู้สึกว่าถ้าตอนเด็กๆอ่ะจะเป็นญี่ปุ่นมากๆเยอะมากเลยแต่ตอนพอโตมาแม่งก็จะแบบมีหลายแขนงมากขึ้นมีอเมริกามียุโรปทั่วไปมีแบบเอเชียนู่นนี่นั่นเลยแล้วแต
่พี่เป็นไง
พูดยากจริงอ่ะผมว่าแบบไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าถ้าช่วงแบบหลังๆอ่ะแอบรู้สึกว่าจากฝั่งเอเชียจะเยอะกว่านะแต่ไม่สามารถบอกเป็นประเทศได้ขนาดนั้นมั้งครับ
งั้นถ้าเกิดพูดถึงอาร์ตฝั่งฮ่องกงเนี่ยนึกถึงอะไรกันบ้าง
เฮียยากเลยผมไม่สันทัดเลยปะ
หนังอะไรเงี้ย
อะไรก็ได้ใช่ใช่
อาจจะเป็นหนังไหมหนังไหม
หรือว่าไอ้นี่
เป็นหนังก็ได้เป็นหนังเพราะว่าหนังง่ายถ้ายกตัวอย่างก็คุณต้องเคยดูแหละมันจะมียุคหนึ่งที่หนังฮ่องกงมันรุ่งเรืองในไทยเว้ยก็ถ้ายกตัวอย่างเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาก็คงไม่พ้นพวกแบบยิปมันเฉินหลงบุสลีหรือแบบพวกซีรีส์แบบวิ่งฟัดอะไรต่างๆอานานะ
ใหญ่สู้ฟัดฟัดสู้ฟัด
ซึ่งจริงๆซีรีส์พวกนั้นอ่ะชื่อแม่งไม่เหมือนกันเลยนะแต่เราแม่งมาไปให้ฟัดหมดเลย
มันมีความพอเป็นเฉินหลงแล้วมันก็ใช้คำว่าฟัดไปเหมือนแบบอะไรวะคุณ
ตติ้งฟัด
หรือว่าแบบนอตติงฮิลอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นแบบใหญ่บานฉ่ำอะไรเงี้ย
ผมว่ามันขึ้นคนแปลไทยแหละโอเคกลับมาดีกว่าคืองี้เว้ยมันมียุคหนึ่งที่หนังฮ่องกงอ่ะรุ่งเรืองมากๆใช่ไหมซึ่งเขาว่ารุ่งเรืองอ่ะไม่ธรรมดานะก็คือรุ่งเรืองไปทางแบบเอเชียหรือว่าทั่วโลกก็ได้เว้ยยุคนั้นคือยุคประมาณ80-90ที่ทำให้เรารู้จักพวกแบบบูสลีหนังมาเฟียต่างๆหรือว่าซีรีส์คนเล็กสู้ฟัดใดๆซึ่งสิ่งที่อยู่ในความทรงจำอันเลืองลางในยุคนั้นน่ะ สำหรับผมนะมันคือโปสเตอร์หนังเว้ยเพราะว่าด้วยความที่แบบมันดูเป็นการวาดมือเว้ยสังเกตปะในยุคนั้นน่ะลายเส้นมันจะดูเป็นเอกลักษณ์ตามแต่คนวาดพอสมควรที่จะส่งผลถึงสไตล์งานวาดหรือถ้าเกิดนึกง่ายๆก็คือการ์ตูนล้อในบ้านเราอะที่เราคุ้นเคยกันในอดีตอะมันมาจากการวาดโปสเตอร์หนังยุค80เว้ย
อะหรออ
ืมเพราะว่ามันเป็นแบบมันจะมีไอคอนิกคนหนึ่งที่ทำไว้แล้วมันก็กลายเป็นสไตล์ซึ่งถ้าเกิดนึกถึงอะจะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่แบบมันจะมีฟิลเตอร์แอปของจากจีนที่เปลี่ยนคนเป็นการ์ตูนจากจีนอะมันก็คือภาพล้อที่เราเรียกกันซึ่งภาพล้อมาจากโปสเตอร์หนังฮ่องกงโอเคซึ่งในบรรดาโปสเตอร์หนังจำนวนมากนั่นอะมีอาร์ติสต์คนหนึ่งเว้ยที่เรียกได้ว่าเป็นก็อดฟาเธอร์ของวงการโปสเตอร์หนังฮ่องกงเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหยวนไทหยงกันนะครับ
หยวนไทหยง
ซึ่งผมก็ไม่แม่นสำเนียงจีนเนาะเขาอาจจะเป็นหยวนไทหยงไทหยงก็ได้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าในคลิปเนี้ยผมจะพูดคำว่าไทหยงหรือไทหยงสลับกันหรือเปล่าผมก็ขอโทษตอนนี้เลยแล้วกันเป็นที่แน่นอนว่าหลายๆคนอ่ะคงไม่รู้จักเขาแน่ๆเพราะว่าคนเราไม่ค่อยรู้จักศิลปินฮ่องกงอยู่แล้วเนาะมาถึงฝั่งเราแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะรวมทั้งพวกคุณเนี่ยนะต้องเคยคุ้นเคยกับผลงานเขาบ้างไม่มากก็น้อยเว้ย แต่ว่าถ้าเกิดเรียกได้ว่าใครก็ตามที่เป็นคอหนังฮ่องกงหรือเคยดูมาบ้างอ่ะผมว่าคุณต่างกับภาพประกอบเหล่านี้แน่นอนโดยเฉพาะโปสเตอร์หนังที่มีบูซลีหรือว่าพี่น้องตระกูลหุยเฉินหลงหงจินเป่าโจชินฉือหรือทุกอย่างที่เรียกว่าออสตาร์จากยุค80ของหนังฮ่องกงอ่ะคนนี้ออกแบบทั้งหมดก็ตอนนี้ผมมีรูปให้พวกคุณดูเนาะพวกคุณลองดูรูปที่ผมเคยส่งให้ก็ได
้คุ้นๆอยู่นะ
ใช่ก็คือ
บูซลีเนี่ยผมเคยเห็นแน่นอน
อ่ะโปสเตอร์บูซลีก็ใช่อันเนี้ยชัดสุดๆละหรือว่าพี่น้องตระกูลหุยอ่ะแม่งคือดาราตลกดูโอชื่อดังของฮ่องกงเว้ยแล้วแบบมันจะมีหนังตลกที่แบบฮ่องกงฉายช่อง3ช่อง7สมัยก่อนตอนเราเด็กๆก็ต้องมีพวกนี้แน่นอนโอเคก็มาฟังประวัติเขาคร่าวๆแล้วกันนะว่าเขาเป็นมายังไงถึงได้แบบเป็น Godfather of Poster ก็คุณหยวนไทยงครับเกิดที่จีนนะในวันที่11เมษายน1941ในเจ้อเจียงมณฑลเจ้อเจียงแต่ว่าต่อมาเขาได้ไปโตในเซี่ยงไฮ้ซึ่งสุดท้ายเขาก็เรียนที่เซี่ยงไฮ้นี่แหละครับแล้วก็ผลการเรียนของเขาภายใต้สังคมอันกดดันในยุคสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันทำให้เขาได้รับผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีเว้ยซึ่งในระหว่างนั้นเหมือนกับพวกเราอ่ะพอเรียนไม่ค่อยดีบางคนก็จะอ่ะกูเองแหละกูก็จะไปสนทางกับการสกิลวาดภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆเว้ยเพราะว่าวาดรูปในเวลาเรียนซึ่งเขาบอกว่าสกิลวาดรูปเขาดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนั้นเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวของเขาเพราะว่านั่นอ่ะเป็นไม่กี่สิ่งที่คุณครูได้ชื่นชมเขาในเวลานั้นเว้ยเขาเลยตั้งใจวาดรูปมากเนื่องจากผลการเรียนของเขาไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมปลายได้เขาก็เลยคิดว่าเออเขาเก่งอาร์ตไหนๆก็ไม่ผ่านเกณฑ์ละเขาลองไปสอบโรงเรียนศิลปะดูแต่ว่าใช่ครับเขาไปสอบไม่ทันครับ
อ้าว
แตก
ทำไมอ่ะ
ไม่มีบอกไว้เขาบอกไว้แค่นี้เว้ยเออก็เลยกลายเป็นว่าเขาอ่ะโดนพ่อทำโทษเว้ยเขาต้องย้ายไปอยู่ฮ่องกงกับพ่อเว้ยคือเหมือนกับคุณพ่อทำงานที่ฮ่องกงอะแล้วก็เริ่มทำงานเป็นเสมียนในโรงงานด้วยการแนะนำจากคุณพ่อแหละซึ่งตอนนั้นเขาวัยประมาณ16ปีแค่นั้นเองนะคุณพ่อก็คิดประมาณว่าในเมื่อเรียนไม่ได้ก็ให้มาทำงานแทนแล้วกันอย่างนั้นก็ได้เงินแต่ว่านั่นน่ะถือว่าเป็นโชคชะตาของเขาเว้ยที่แบบส่งผลให้เขาเป็นแบบทุกวันนี้ด้วยความน่าเบื่อของงานเสมียนอะที่เขาได้รับอะเขาจึงใช้เวลาไปกับการวาดรูปแก้เบื่อซ้ำๆมาตลอด8ปีที่เขาทำงานที่นั่นรวมถึงการที่ได้มาอยู่เมืองฮ่องกงอ่ะมันคือเมืองใหญ่เมืองเจริญในยุคนั้นเนาะซึ่งเมืองใหญ่เมืองเจริญอ่ะสิ่งที่มีคืออะไรป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาต่างๆเยอะมากๆเขาจึงใช้สิ่งเนี้ยเป็นโจทย์ในการฝึกวาดรูปของเขาตลอดเวลาเว้ยคือเขาฝึกวาดรูปแบบมีอะไรจับอ่ะแล้วก็มีสิ่งผักดันเล็กๆในตัวเขาคือข้าวไข่ข้นกุ้ง
ฮะ
นะ
คือนานๆทีเขาจะได้กินทีอ่ะเพราะว่าไม่มีเงินมากมายนักแล้วเขาหวังว่าสักวันอ่ะเขาจะได้ทานข้าวไข่ข้นกุ้งได้อย่างสบายใจสักวันในวันที่ประสบความสำเร็จ
ญี่ปุ่นเลยสัตว
์เออสเปซิฟิกเลยวันที่เหนื่อยเขาจะไปกินด้วย
กูฮะเลยอ๋อรอ
น่ารักน่ารักมากใช่ใช่
เออเออเออเออ
แล้วก็จนแล้วจนรอดครับอย่างที่พูดเมื่อกี้ไข่ข้นกุ้งนะจริงๆเขาเป็นคนน่ารักเว้ยดูในสักก็ดีรู้เลยว่าคนนี้น่ารักจนแล้วจนรอดด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีอ่ะของคุณหยวนเนี่ยผมเรียกว่าคุณหยวนแล้วกันเขาจึงได้มาทำงานพิเศษแบบบังเอิญเว้ยเป็นผู้ช่วยนักวาดภาพประกอบที่ยองไฮสตูดิโอซึ่งถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดผมขออภัยครับผมไม่แม่นภาษาจีนมากๆซึ่งการที่เขาอยู่ที่เนี่ยต่อมาเขาได้มาทำงานพิเศษเพิ่มอีกทีที่ลองแมนเพรสในตำแหน่งวาดภาพประกอบหนังสือเรียนจนกระทั่งในปี1966เขาก็ได้ทำงานที่บริษัทชื่อแกรนด์เอเวอร์ไทซิ่งก็คือถ้าผมเดาคงเป็นเอเจนซี่แหละแต่ด้วยความที่เขาไม่มีวุฒิเกี่ยวกับการศึกษาด้านการเรียนศิลปะมาก่อนนะเขาจึงได้เริ่มงานในตำแหน่งแค่แบบพนักงานทั่วไปในแผนกศิลปกรรมก็คือเขาว่าแผนกศิลปกรรมก็คือเรียกว่ากราฟิกทุกวันนี้แหละแค่ว่าตอนนั้นมันเป็นการวาดอธิบายทุกคนก่อนเนาะเพราะยุคนั้นอ่ะงานโฆษณามันจะเป็นงานวาดพวกปริ้นแอดมันต้องวาดก่อนเว้ยถึงไปปริ้นต่อเขาเลยเรียกว่าแผนกศิลปกรรมแต่ด้วยความสกิลความพยายามของเขาอ่ะมันทำให้เขาไต่เต้าจากพนักงานแรงงานหรือถ้าเกิดพูดแบบภาษาเราก็คือเป็นแบบกราฟิกตัวเล็กๆถ้าเกิดเทียบในยุคนี้นะจนตอนนี้เขาไต่เต้าจนได้กลายเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ในแกรนด์แอดเวอร์ไทซิ่งแล้วเว้ยในเวลานั้นอ่ะเขาใช้เวลาทำงานในวงการโฆษณาไปประมาณ9ปีซึ่งลูกค้าเขาในเวลานั้นก็เป็นพวกโรงแรมชื่อดังต่างๆมากมายเช่นโรงแรมแมนดารินฮิลตันอลิตาเลียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูเติบโตในสายอาชีพนี้มากนะเกิดอะไรขึ้นวะเขาถึงได้กลายเป็นนักวาดโปสเตอร์อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดตอนกำลังดูสารคดีเหตุเกิดในช่วง1970ครับบริษัทหนังชื่อ Golden Harvestกำลังตามหาคนวาดโปสเตอร์หนังใหม่ โดยที
่ตำนานสัส
ๆ Brief ก็คือทำโปสเตอร์ที่ไม่เหมือนกับโปสเตอร์หนังที่ Shaw Brother คู่แข่งเขาอะที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วกำลังทำอยู่ต้องอธิบายก่อนว่า Shaw Brother นี่คือเป็นเหมือนกับสหมงคลฟิล์มในยุคนั้นแหละมั้งก็คือแบบอีกอันนึงก็ดูเป็น GMM อะ GDS อะไรเงี้ยมันดูแบบความแบบ Big Boss ของหนังฮ่องกงอะซึ่งแน่นอนว่าต่อมาก็ Golden Harvest ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันหรอกชื่อของหยวนไทหยงอะครับก็ถูกกล่าวถึงแล้วก็เขาก็ได้มาทำงานที่เขาอยากทำมาโดยตลอดนั่นก็คือการวาดรูปที่เขารักเว้ยผมถามพวกคุณเลยนะคุณลองคิดว่าทำไมการหาคนวาดโปสเตอร์หนังที่ดูเล็กๆแบบเนี้ยถึงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมถึงต้องใช้คนที่มีฝีมือขนาดแบบเป็นอาร์ตไดในบริษัทโฆษณาใหญ่มาทำ
หนังทุนสูงอะไรเงี้ยหรือแบบโปรโมทเลยอยากโปรโมทเยอะ
โอเคผมจะอธิบายให้ฟังคือย้อนกลับไปในยุคนั้นเว้ยยุคนั้นอะมันไม่มีเทคโนโลยีเหมือนในยุคปัจจุบันการสื่อสารเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนึงอะมันแทบเป็นไปได้ด้วยความลำบากมันไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นพวกเทรลเลอร์ครับเทรลเลอร์ทีเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากจะมีฉายแค่ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นถึงจะดูเทรลเลอร์เว้ยนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ทำหน้าที่โฆษณาจริงๆคือปรินต์แอดหรือก็คือการโฆษณาผ่านทางนิตยสารหนังสือพิมพ์และนั่นคือหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดที่สุดที่โปรโมทได้ทุกที่ทุกเวลาแปลงไปได้หลายไซต์หลายสื่อนั่นก็คือโปสเตอร์ภาพยนตร์ดังนั้นภาพโปสเตอร์หนังเรื่องนึงในสมัยนั้นอะซึ่งถือว่ามีความหมายมากเป็นโจทย์ที่ได้รับหลักๆตลอดเวลาแล้วก็ยากมากๆด้วยก็คือในโปสเตอร์หนึ่งใบเนี่ยต้องสร้างทั้งความน่าสนใจให้คนอยากดูพร้อมกับการเล่าเรื่องของหนังให้ครบครันด้วยเพราะว่าคนไม่สามารถดูเทเลอร์ได
้อ๋อมันมีมันมีความแบบว่าตัวละครเยอะมีออบเจกต์เยอะป่ะในนั้นในรูปเลย
ทำยังไงก็ได้ให้คนเข้าใจหนังเว้ยใช่เพราะว่าด้วยความแบบมันไม่มี YouTube ให้ดูเทเลอร์คุณต้องไปเห็นโปสเตอร์แล้วคุณแบบเดินมาเฮ้ยอยากดูอ่ะจากรูปนี้รูปเดียวอ่ะมันดูเป็นศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับโฆษณามากไม่คือปรีนแอดดีๆนี่เองเว้ย
เออนี่พอกลับมาดูรูปนี่ก็เลยแบบอ๋อมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เอลิเมนต์มันนี่ด้วย
ใช่ใช่ใช
่
ก็คือถ้าเกิดลองดูงานโปสเตอร์หนังยุคนั้นมันจะมีความเล่าเรื่องอยู่สูงมากเว้ยแบบบางเรื่องแบบมีตัวละครแทบจะเต็มแผ่นเลยก็มีสำหรับหนังเรื่องแรกๆของ Golden Harvest เนี่ยยังคงเป็นรูปแบบเดียวกับที่ Shaw Brothers ทำอยู่ก็คือเป็นแบบโปสเตอร์หนังปกติทั่วไปแม้จะมีหยวนไทหยงเข้ามาก็ตามจนกระทั่งบริษัทก็อนุญาตให้หยวนไทหยงได้ลองทดลองทำอะไรที่อยากทำดูเขาก็เลยได้วาดโปสเตอร์หนังในแบบของเขาดูเว้ยซึ่งปรากฏว่าผลงานของหยวนไทหยงอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในตัวงานนั้นน่ะมีเอกลักษณ์และก็สร้างความแตกต่างกว่าโปสเตอร์หนังของ Shaw Brothers ที่ครอบครองตลาดในเวลานั้นตัวอย่างหนังที่ดังๆของเขาก็เช่นไอ้หนุ่มซินติงบุกกรุงโรมอ่ะ The Way of Dragon 1972ซึ่งก็คือหนังของบุสเลแหละหรือเรื่องนึงที่ดังมากในไทยในยุคนั้นนะคือเรื่องเก่งกับเฮงนี่คือชื่อไทยชื่ออังกฤษ
เก่งกับเฮง
น่าจะชื่อ The Private Eyes 1976อ่ะอันนี้คุณชื่อกระบี่ไหลเทียมทานชื่ออังกฤษเท่มากเลยนะ Last Horror for Chivalry อะไรสักอย่างชื่อยากๆหน่อยแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยซึ่งเอาง่ายๆเว้ยก็คือนับมาแต่ปี70ถึง90น่ะผลงานโปสเตอร์ของภาพยนตร์กว่า200เรื่องเป็นฝีมือของเขาเว้ยก็พูดชื่อว่าดาราในยุคนั้นทั้งหมดอ่ะก็เหมาหมดซึ่งทุกเรื่องเป็นหนังทำเงินทั้งสิ้นคิดสภาพว่าแบบในเวลา20ปีเขาวาดไป200เรื่องนับเป็นบทบาทหนึ่งในยุคหนังฮ่องกงรุ่งเรืองถึงขีดสุดเว้ยอยู่ภายใต้ฝีมือเขาทั้งนั้นซึ่งโอเคตอนนี้ผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกว่างานเขาเป็นยังไงเนาะก็จริงๆก็อยากแนะนำให้ลองไปเสิร์ชชื่อดูแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองวิเคราะห์งานของคุณหยวนไทหยงให้ทุกคนฟังว่าเป็นยังไงบ้างพวกคุณสองคนลองมองงานแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นยังไงครับในสายตาพวกคุณ
ก็มันเหมือนคล้ายๆที่ทีเคพูดนะมันมีความการ์ตูนล้อเลียนถ้าพูดแบบไวๆเน
า
ะแล้วก็เอลิเมนต์เยอะอะที่บอกเราว่าน่าสนใจไอ้เรื่องเอลิเมนต์เยอะที่บอกว่ามันทำงานแทนทีเซอร์นิดนึงอะไรประมาณนั้น
แล้วผมอยากรู้ว่าไอ้พวกโปสเตอร์ของอีกค่ายหนึ่งเนี่ยชอว์บราเธอร์เนี่ยมันตอนนั้นมันเป็นยังไงวะ
มันเหมือนโปส
เฮ้ยแต่ชอว์ก็สวยนะ
ก็สวยเว้ยแต่มันเป็นโปสเตอร์หนังแบบปกติอะที่แบบมันมีความแอดเวอร์ไทซิ่งน้อยลงมันก็คือผมมองว่าการที่คุณหยวนอะเคยเป็นคนมนุษย์สายโฆษณามาก่อนอะการได้เขาทำนี่คือการเล่าเรื่องเว้ยการขายการสร้างจุดดึงดูดความสนใจหรือดึงดูดสายตาหรือแม้แต่การชอบวัฒนธรรมตะวันตกเว้ยมันทำให้ถ้าเกิดมองงานของคุณหยวนอะคือนอกจากแบบพวกสีสันสดใสอนาโตมี่มันยำชัดเจนแล้วอะนะเขาจัดเลเยอร์ที่สะอาดตาเว้ย แล้วก็ผสมกับพวกภาพวาดแบบจีนเข้ากับตะวันตกสมัยใหม่ซึ่งก็คือการ์ตูนตะวันตกอีกอย่างนึงก็คืออะไรไอ้พวกแบบการ์ตูนเคเบิลอ่ะไอ้พวกแบบมีความโอเวอร์เอ็กซ์เพรสชันทำอะไรเกินจริงเช่นแบบอ่ะสีหน้าชัดเจนมากๆการตกใจจนหน้าโตรอยยิ้มหรือว่าแบบการเลิกคิ้วที่คนทั่วไปทำไม่ได้หรือว่าแบบการที่ตัวละครแบบไปเตะกรอบโปสเตอร์ให้แตกหรือว่าแบบตัวละครลอยมาต่อยไทโปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นวิชวลที่ตอนนั้นน่ะค่ายอื่นยังไม่ทำกันด้วยคือคนหยวนน่ะเขาชอบวัฒนธรรมตะวันตกใช่ไหมเขาเลยเอาความแบบเป็นการ์ตูนเข้ามาประยุกต์กับลายเส้นแบบที่เราคุ้นอยู่ความเป็นจีนความเป็นฮ่องกงอ่ะมันทำให้แม่งกลายเป็นสไตล์ใหม่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อการ์ตูนล้อแหละแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทย describe ขึ้นมานะคนไทยมายัดขึ้นมาแต่นี่มันแค่เป็นสไตล์ของหนังโปสเตอร์ฮ่องกงเว้ยซึ่งถ้าเกิดนึกถึงอะไรถ้าผมพูดนะก็คือนึกถึงลูนี่ตูนเว้ยก็คือการแบบแอนตัวของตัวละครการ์ตูนความการ์ตูนให้กูเบิกความเวอร์เกินจริงอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ตอนนั้นคุณหยวนถ้าหยงทำอ่ะแล้วมันใหม่แล้วก็คิดสภาพถ้าเกิดคุณมีโปสเตอร์ที่สวยอันหนึ่งกับโปสเตอร์หนึ่งที่แบบมีความแบบเล่นอะไรกับคุณอยู่อ่ะคุณอาจจะมองอันนั้นก่อน
ก็จริง
ประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำตอบที่ผมมองนะแต่ว่ามันก็ผมว่าสไตล์เขาแหละผมรู้สึกว่าการวางเท็กซ์ของเขาอ่ะเขาวางเท็กซ์ให้เข้ากับมูดของหนังเว้ยมีการแก้ไทโปให้มันแบบไม่ใช่แค่เป็นฟอนต์ปกติอ่ะซึ่งมันถ้าเกิดพูดแบบยาวๆพวกนี้มาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคผู้ชมอ่ะสามารถจับสาระของเรื่องได้ว่าแบบเพียงแค่มองผ่านๆอ่ะก็จะรู้สึกว่าเออมันดูไวๆได้เว้ยหลักการโฆษณาที่ผมเคยถูกพี่คนหนึ่งสอนมาเว้ยก็คือเขาบอกว่าปริ้นแอดที่ดีต้องมองรู้เรื่องภายใน 3-7 วีซึ่งงานของคุณหยวนท่าหยงอ่ะมีความเป็นปริ้นแอดสูงมากเพราะว่ามันน่าสนใจสะอาดตาแล้วก็มองไวๆปาดตามองก็พอรู้เรื่องว่าเรื่องเนี้ยเป็นมูดอะไรผมเลยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้งานเขาสักเซสนะซึ่งมันแปลได้ว่าเขาคิดมาอย่างดีก่อนที่จะทำงานนั้นเว้ยต่อมาผลงานของคุณหยวนเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของโปสเตอร์หนังภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ในฮ่องกงอ่ะใน20ปีหลังจากนั้นเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะนะแนวตลกและแนวกังฟูและยิ่งเป็นผลงานของเขานะไปแบบเป็นพื้นฐานของวงการการ์ตูนฮ่องกงด้วยก็คือแม่งกลายเป็นมาตรฐานนะว่าโปสเตอร์ที่ดีในฮ่องกงเป็นยังไงการ์ตูนที่ดีในฮ่องกงเป็นยังไงซึ่งในยุค ปัจจุบันน่ะมันก็เอฟเฟกต์ถึงการ์ตูนฮ่องกงในยุค ปัจจุบันด้วยซึ่งมีนักเขียนหลายคนน่ะศึกษาผลงานของเขารวมทั้งโปสเตอร์เขาอ่ะเป็นโปสเตอร์ที่นักสะสมชอบเล่นกันด้วยแต่ว่าสักพักนึงอ่ะเขาก็ได้เกษียณอายุในช่วงสุดท้ายของยุคหนังฮ่องกงที่กำลังรุ่งเรืองเช่นกันในปี1992แล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานอย่างที่เรารู้กันว่าในยุค90น่ะเทคโนโลยีดิจิตอลเริ่มมีบทบาทแล้วเว้ยตอนนั้นน่ะเริ่มแมสขึ้นเรื่อยๆแล้วความนิยมของโปสเตอร์วาดมือก็ลดลงก็เริ่มจางหายไปตามกาลเวลาไปพร้อมๆกับการหายไปของคุณหยวนไทหยงพอดีๆกล่าวคือจริงๆแล้วอ่ะเท่าที่ผมดูในสารคดีนะเขาดูเป็นตัวละครลับที่แบบเหมือนคนมาเพิ่งคนพบแล้วก็มาตามหาเขาว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาโดนดิจิตอลกืนกินจนหายไปเว้ยแต่ว่าเขาก็เกษียณออกมาก่อนที่ยุคดิจิตอลจะมานะเป๊ะมากซึ่งคุณหยวนนะเขาเกษียณตัวเองไปอยู่ต่างประเทศด้วยอยู่กับลูกอยู่กับภรรยา15ปีแล้วก็ไม่เคยวาดรูปอีกเลยแล้วก็จะจุดพิพันธ์มีคืออย่างนี้มันมีวันหนึ่งวันที่วันภรรยาเขาเสียชีวิตเว้ยในปี2007เขาก็เลยกลับมาวาดรูปอีกครั้งเว้ยโดยวาด2รูปรูปแรกคือรูปแบบเป็นภาพจำของภรรยาเขาในวัยสาวเมื่อแรกหลักอ่ะแบบตอนที่เขากำลังครัชเธอคนนี้เขาวาดภาพนั้นขึ้นมาเว้ยแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายก็คือเป็นภาพของภรรยาเขาในวัยชราก่อนจะลาจากกันนะ yeah. แล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็เริ่มกลับมาวาดรูปอีกครั้งเว้ยแล้วก็กลับมาที่ฮ่องกงซึ่งหลังจากนั้นน่ะคุณหยวนก็ถูกเชิญกลับมาที่ฮ่องกงแล้วก็ถูกเชิญกลับมาบ้างแบบจัดนิทรรศการหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันเพราะว่านึกถึงยุคพวกเราอะที่ตอนเนี้ยคนเราเริ่มมองกลับไปความนอสทัลเจียความวินเทจความสมัยก่อนเนาะทำให้คนฮ่องกงเริ่มระลึกถึงห้วงเวลาที่หนังฮ่องกงกำลังรุ่งเรืองเว้ยแล้วก็เขาก็กลับมารับงานออกแบบอยู่บ้างซึ่งแม้ว่าเขาจะได้เจออะไรมามากมายที่แน่นะทุกวันเนี้ยเขาก็มีความสุขกับการทานข้าวไข่ข้นกุ้งสมใจเขาแล้วล่ะอาหารที่เขาเติมพลังให้เขาแล้วก็ในวัยเนี้ยเขาประสบความสำเร็จพอที่จะได้กินมันอย่างเสมอๆแทบทุกวันในวัย80ปี
เขาจะได้กินมันทุกวันแล้ว
ใช่เรื่องราวของคุณหยวนก็ประมาณนี้แหละครับผมมีเกร็ด คำขำมาเล่าให้ฟังเว้ยคือคุณหยวนอะเรียกได้ว่าผ่านการวาดดาราฮ่องกงชั้นนำมาทั้งประเทศก็ว่าได้เนาะเขาถูกขนานนามว่าเป็นคนที่วาดบูสลีได้ดีที่สุดในโลกเว้ยคนหนึ่งดีไม่ดียังไงนะก็คือที่ฮ่องกงอะจะมีรูปปั้นทองสำริดที่เป็นพี่บูสอยู่ที่มันเป็นที่ท่องเที่ยวเยอะๆซึ่งตอนแรกเว้ยช่างปั้นยังไงก็รมไม่ได้เว้ยสุดท้ายอะทางการก็เลยเชิญคุณหยวนมาเป็นที่ปรึกษาในการปั้นเว้ยแล้วก็สักเซสสำเร็จกลายเป็นที่ท่องเที่ยวเลยประมาณนั้นแล้วก็มันมีประโยคหนึ่งคือผมรู้จักคุณหยวนจากสารคดีชื่อ The Porterist ใน Netflix นะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันออกไปหรือยังถ้ายังไม่ออกก็ทุกคนลองไปดูกันได้นะมันก็ได้หลายอย่างดีมันมีประโยคหนึ่งไว้ที่คุณลุงหยวนเนี่ยเขาพูดตลกกับคนที่มาสัมภาษณ์ว่าทุกวันนี้แม้ว่าจะให้ปิกัสโซมาวาดโปสเตอร์ให้คุณก็ไม่มีใครสังเกตพวกคุณคิดยังไงกับประโยคนี้
แซดนะจริง
ๆก็เศร้าๆอยู่นะผมรู้สึกว่าในความหมายของเขาคือมันรู้สึกว่ามันถูกมันเยอะขึ้นปะแบบมันหลายแขนงขึ้นมันมีคนทำสิ่งแบบสิ่งนี้เยอะขึ้นจนบางทีมันค่ามันอาจจะน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนก
ันผมหมายความว่าผมรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่รู้จักความเร่งรีบความรัชของโลกใบนี้ดีคนหนึ่งเพราะเขาทำงานโฆษณาเนาะมาก่อนผมคิดว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนสื่อมันเยอะมากๆเว้ยเหมือนเรื่องที่แบบผ่านในฟีดข่าวเราอะไม่กี่วันเราก็ลืมละมันก็จะอาจจะเป็นอารมณ์เดียวกับที่คุณหยวนพูดว่าแบบอาจจะไม่มีใครสังเกตก็ได้เพราะว่ามันเยอะไปหมดเลยยังไม่นับกับเรื่องที่แบบความปวดหัวความอะไรที่มากขึ้นในยุคทุกวันนี้นะซึ่งคุณหยวนก็ไม่ได้พูดอธิบายประโยคนี้ว่าเขามีความเห็นว่ายังไงนะเขาแค่แบบยิงคำถามเนี่ยไปถามคนสัมภาษณ์เฉยซึ่งเป็นอันนี้เป็นประโยคแปรเปิดนะก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงแล้วก็สุดท้ายใครอยากรู้เรื่องราวของเขาเพิ่มเติมนะฮะทั้งเรื่องราวของอุตสาหกรรมหนังฮ่องกงเพิ่มเติมด้วยรวมทั้งวงการศิลปะแล้วก็ของสะสมนิดหน่อยเนี่ยก็ไปดูสารคดีชื่อ The Porterist ใน Netflix ได้นะผมก็รู้สึกว่าน
ี่คุณขายของแล้วเหรอ
คุณแล้วมึงขาย Netflix บ่อยมาก
คุณขายของมาหลาย EP แล้วเหมือนกันนะ
สปอนเซอร์ต้องเข้ากันนะครับผมดูสารคดีอาร์ตใน Netflixแทบทุกอันเลยฮะ
นี่เป็นแผนการ
ใช่ๆ
โอเคเป็นแผนการ
แต่ว่าเรื่องเนี้ยคือปกติอ่ะผมดูสารคดีหลายอันมาเว้ยอันอื่นจะแบบไปตามหาคนนี้เราเรื่องมันๆเราเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยแม่งดูอบอุ่นปนเศร้าอ่ะแม่งแบบมีความหนังว่องมากชีวิตเขาอ่ะแล้วก็เรื่องราวในอุตสาหกรรมหนังฮ่องกงอ่ะ
ผมว่าการช่วงเวลาที่เขาได้วาดรูปภรรยานี่ดูเป็นหนังว่องเลยนะ
ไม่ได้วาดรูปมา15ปีแล้วก็กลับมาวาดรูปเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตประมาณนั้นพวกคุณมีอะไรเม้ามอยไหม
ไม่รู้ว่ะไม่ได้เห็นด้วยกับเขาขนาดนั้นนะหมายถึงว่า
จริงๆผมว่าประโยคนั้นแหละมันเป็นประโยคที
่มุมมองเขาแหละ
เขาแล้วก็เขาผมว่าเขาอ่ะจงใจยิงไปหาคนที่มาสัมภาษณ์เขาเว้ยว่าจะตอบว่าอะไรเพราะว่าตอนเขาพูดอ่ะผมเลยบอกตอนเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดแบบแววตาเศร้านะเขาหัวเราะเว้ยผมก็รู้สึกว่าคุณลุงคนนี้ก็มีความล้ำลึกอะไรบางอย่างเหมือนกัน
เพราะว่าการที่เขาได้กลับมาในแง่นึงอ่ะแปลว่างานเขายังแมทเทอร์ไงหมายถึงว่าการที่เขากลับมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดตอนนี้แม่งเป็นลูกที่แบบคนก็กลับไปนอสตาเจียหรือพอยิ่งหลากหลายเนาะมันก็มีช่วงที่ดิจิตอลกินอะไรไปเยอะแต่ตอนนี้มันก็มีเวลา
หอยหาแบบหาแบบสไตล์งานแบบนี้หรือเปล่า
ใช่
ครับงานอนาล็อกมากๆเลย
ซึ่งก็ดิจิตอลอยู่ดีในแง่นึงบางทีแบบเช่นกลายเป็นไฟล์ลงคอมหรืออะไรก็ตามแต่แบบพื้นที่ในการทำงานโอสกูบางอย่างมันก็กลับมาในรูปแบบใหม่ปะมันคือการเกิดใหม่อะเรารู้สึก
ว่าผมว่ามันการเกิดใหม่กับการหัวลำลึกอะซึ่งมันสิ่งที่ดีนะคือ
ใช่
ผมเคยคิดว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยนี่จะเกิดขึ้นในช่วงแบบดิจิตอลแล้วคนจะไม่กลับไปหามองกับสิ่งเก่าๆเว้ยแต่ว่าสุดท้ายคนก็กลับไปซึ่งพอคิดแล้วมันก็อบอุ่นดีเหมือนกันผมว่าการมาของดิจิตอลอะมันกลายว่าเป็นการทำให้คนไม่ลืมเขา
ใน
แง่หนึ่งนะถึงแม้ว่าเขา
ก็จริงนะก็จริงอ
ุตสาหกรรมหนังฮ่องกงจะเริ่มจางลงในยุคดิจิตอลก็ตามแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ตามหนังฮ่องกงยุคใหม่แล้วอะผมเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างมีใครได้ดูบ้างปะ
ไม่ค่อยได้ตามเหมือนกัน
ไม่ได้ตามเหมือนกันวะ
คือแบบในช่วงเด็กๆอะผมได้ดูบ้างเพราะว่าอะช่วงนั้นมันดังเนาะมันฉายช่อง3ช่อง7บ่อยแบบคุณยายผมก็ชอบบางทีผมก็ดูด้วยอะไรเงี้ย
จริงๆเราโตมากับหนังฮ่องกงกันนะเราว่าแบบยุคพวกเราอะ
ใช่
ใน
ตอนเราประถมเลย
เรารู้สึกว่าแบบโคตรโตมากับหนังฮ่องกงเลยทั้งแบบไม่ต้องนับหว่องตอนมหาลัยนะที่แบบคนเริ่มแบบตามหาอะไรที่มันสไตลิชขึ้นอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเราก็จะโตกับ ไอ้เหี้ยเฉินหลงนี่คือทุกบ้าน
ทุกคนรู้จัก
เฉินหลงกับโจซิงฉืออ่ะ
วูดลีย
ังไงก็ทุกบ้าน
อ่ะอย่างน้อยผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดูซีรีส์วิ่งฟัดอ่ะสู้ฟัดสักฟัดนึงอ่ะต้องโดนสักฟัดแหละ
ซึ่งแม่งอาจจะจำไม่ได้ด้วยว่าแม่งคือเรื่องไหน
ฟัดไหน
แม่งคือแม่งคือมีเฉินหลงวิ่งไล่อะไร
ใช่ผมจำได้แค่ว่าเฉินหลงวิ่งอ่ะก
็
จริงๆพอพูดอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงสมัยก่อนเนี่ยเราว่าแบบตอนเราเด็กๆอ่ะแม่งมีอะไรที่เราหลงลืมไปบ้างหรือเปล่าวะ
เอ้ยหนังอาร์ตเหรอ
ดราม่าวะ
ไม่หมายถึงแบบไอ้เรื่องแบบเค้าเจอสิเค้าเจอเค้าเจอผมจะดราม่าทำไมล่ะนั่นแหละไม่แน่ว่าเราอาจถ้าเรามองกลับไปอ่ะเราอาจจะไปเจออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราลืมแล้วพอรู้ว่ามันมีอ่ะเราอาจจะได้อะไรกลับมาพัฒนาตอนเราตอนนี้ก็ได้เว้ย
โอเคครับก็อัธวัตเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็รอติดตามกันว่าสัปดาห์ต่อไปวีคต่อไปจะเป็นใครมาเล่าเรื่องนะครับสามารถติดตามฟังนะครับอัธวัตได้ทุกช่องทางของสมาร์ทพอดแคสต์ทุกวันพฤหัสครับผมสำหรับวันนี้ก็พวกผม3คนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ